Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan in najprej seveda opravičilo, da začenjamo oddajo nekoliko kasneje, kot smo sicer vajeni. Cesta pač zahteva svoje ob takšnih vremenskih neprilikah, kot so danes. In pozdrav našemu gostu, profesorju dr. Stanetu Grandu. Dobar dan.
Dobar dan, torej jaz bi se tudi rad opravičil. Računal sem, da bo slabo, ampak da bo eno uro dlje trajalo, pa nisem mislil.
Profesor Granda, danes na Bledu poteka strateški forum, ki se ga udeležuje kar 8 voditeljev držav. Kako ocenjujete ta dogodek? Se z njim Slovenija zapisuje kot pomemben igralec na odru mednarodne politike?
Ja, hvala za to vprašanje. Torej, jaz sicer nisem kakšen ljubitelj zunanje politike, ampak ker sem zdaj stal na cesti, sem pa sedaj malo spremljal. In moram reči, da je zanimivo, da naši novinarji zelo, mislim, novinarji radija, poslušal sem prvi program, zelo gledajo navzdol to druženje, češ, da ta družba ni imenitna, da so samo z vzhodne Evrope in tako naprej. Torej, jaz ne vem, kaj si nekateri mislijo o Sloveniji. Sej je pravzaprav živ krstna upošteva. Sej živ krstni pripravljen poslušati težavam, ki jih imamo pri nas. Noben resen evropski časopis sploh ne reagira na dogajanje pri nas. In lejte, kljub temu se je zbralo 8 predsednikov vlad. Meni je seveda zelo všeč, predvsem seveda povezovanje s Češko po Poljsko. Torej, ne zaradi, ali pa če hočete tudi z Mađarsko, ne zaradi kakšnih simpatij do teh vlad, ki so, ampak predvsem zaradi tega, ker je to tista sredina, ki smo jim mi stoletja pripadali. Mi smo bili del srednje Evrope in zato je prav, da pač mi iščemo in skušamo uspevati v družbi nam podobnih ali enakih. Zdi se mi prav, uprostite izrazu, slaboumno, da se mi hočemo postavljati obrob Pariza, ki za slovenske potrebe nikoli ni imel posluha, pa ne gre tle, uprostite, bom segel zelo deleš nazaj, zeljarske province, ki so Slovence razdelile na 2 polovici, ki bi se lahko med seboj vojskovali kot avstrijska in francoska, ki so leta 1866 bistveno pripomogli k izgubi Beneške Slovenije, ki so leta 1918 bistveno pripomogli, da je bila Slovenija razkosana tako, kot je bila, in še pravzaprav tudi naprej bi lahko naštevali stvari, vse do slovenske osamosvitve, ko Francozom pravzaprav, hvala Bogu, nismo prav nič dolžni in mi smo dolžni izkazovati pravzaprav nobene hvaležnosti. Torej, ker sem dolenska, ne, bi jim pa vse ne rekel hvala, ker imajo Revoz v Novem mestu, kajti brez Revoza bi bila pa dolenska zelo boga.
Profesor Granda, rekel ste, kako novinarji ocenjujejo današnji dogodek na Bledu, ampak če bi se odeležili prav isti predsedniki, kako se odeležujejo danes, pa da bi bil na čelo vlade nekdo drug, pa bi bilo z dogodkom vse v redu.
No, vse to je ravno zanimivo, pred kratkem smo brali lahko nek analitičen članek enega starejših slovenskih diplomatov, ki pravzaprav pravi danes, nekateri novinarji zelo napadajo to druženje, pa vendar je bilo že v aktih prejšnjih vlad zapisano, da je ta sredina, ki se je sedaj zbrala na Bledu, za nas ključnega pomena. No, torej očitno eni, zato je pa prav pretresljivo pravzaprav, kako eni izrabljajo antipatijo do sedanjega predsednika vlade, da potem pravzaprav blatijo še vse te vzhodne države, k zviška govorijo o solidarnosti, brez katere tudi verjetno samostojna Slovenija ne bi bilo. In še marsikaj, torej domišljaj, da smo mi popek sveta za Božjo voljo, se nas komaj najdete na zemljevidu sveta. Ne? Torej, bodimo realisti in bodimo ponosni na to, da je pa 8 predsednikov vlad pa le prišlo. In glede na to, da je epidemija zelo resna in huda stvar in da je pravzaprav Zahodna Evropa pri tej epidemiji precej odpovedala, se velja seveda zamisliti nad tem, kaj in kako naprej. Moti se tisti, ki misli, da epidemija upada. Nasprotno, resni ljudje svarijo, da pravzaprav najhujše šele prihaja. Kajti, pogledajte, bilo je poletje, bila je vročina, ko virus je pravzaprav ponavadi njihova moč pada, bliže tukaj jesen, vlaga, tukaj je mraz, ko se bo vse to krepilo in živ krst ne ve pravzaprav, kaj nas čaka. Znanost ne ve nič o prihodnosti, o dolgotrajnosti, o trdoživosti te bolezni. Če poslušate svetovne znanstvenike ali pa zdravnike, srkajo vse najnovejše novice, da bi kaj izvedeli. Nič se ne ve, kako bo naprej. Torej, moramo biti pripravljeni na najboljše, na najhujše, upati pa sve, da to ne bo večno trajalo, kaj ti nobena stvar večno ne trpi. To si pa le zapomnimo. Enkrat bo tega konc, kaj ti vsake stvari, ampak ne ve pa nihče kdaj in nihče ne ve, koliko bo še žrtev. In žrtev so pa lahko, torej že sam spadam zdaj v to rizično skupino, ampak žrtev so lahko tudi ljudje, ki se nam najbližje. Na to se premalo pomisli. Tisti, ki žvižgajo po cestah, pa govorijo, naj ta stare zaprejo v kevdre, pa bo mir. To ne bo rešitev. Vsak pa enkrat star in nišče ni rad v kevdru. Pa to, če je vino notar.
Spremljate oddajo Spoznanje več, Predsodek manj. Naš gost je profesor dr. Stane Granda. In tudi vi, spoštovani poslušalci, lahko sodelujete pri tem pogovoru. Telefonska številka našega studija je 01-512-10-00. Profesor Granda, kakšno je vaše mnenje okoli tako imenovanega cirkusa, ki so ga zagnali mediji in opozicija ob ravnanju ministrice za kmetijstvo in predsednice Desusa Aleksandre Pivec? Jih res moti njeno domnevno nepravilno dejanje v povezavi s plačevanjem osebnih računov ali je pa to le kulisa za rušenje vlade pod vodstvom Janeza Janše?
Torej, to se pa vidi iz, če šte iz satelita, da je to, da so pač ugotovili, da je ministrica najbolj šibek člen te vlade, da je najlažje zrušiti. Sama tudi malo zlasta neprevidnost k temu ne pomaga. Ravno pred včerajšnjem je klical nek znanec, ki mi je pripovedal, ker je bil temu priča, kako so njenemu predhodniku v Mokronogu tako nosili v pretlažnik, da niso mogli pretlažnika zaprti. No dobro, nisem bil zraven, prosim, to me je nekdo, ki mu verjamem, klical, ampak običaj je, da še nek minister pride, da se ga obdaruje. Torej, v Piranu ali v Izoli, ki je tisti razpoh strankarska zadeva, je bil strankarski župan, strankarski predsednik, uprostite, kaj se nas tiče, torej jaz nisem član te stranke, niti ne voljivc, ampak pač to je bil zelo orkestriran, pa če bi bili ti novinari, ki se tako spravljajo na njo, 1% tako aktivni pri ljubljanskem županu, bi bili že zdavnaj mimo njega. Pa pogledajte, koliko takšne, drugačne in vseh mogočih škod je tam mož naredil in se mu ne zgodi nič. Ne? Nasprotno, kolikor vemo, pri delu spoh ne smejo več slabo pisati o njem. To ni kakšna taka interna informacija, to smo lahko prebrali od teh novinarjev, ki pišejo neka rubrika počrta, kako so spravo neki kritični novinari. No in tako naprej. Gre za pravzaprav prepretentnost nekaterih, da bodo zdaj oni postavljali vlado. Nimam namena zaščititi ministrice, ampak prosim, saj za polovice naj bi bili do vseh enakih. Za 100 evrov obračunavati na ta način, uprostite, to je pa mal pocen za neko državo.
Imava poslušalca, gospod Marvin je z nami, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Eno vprašanje imam za vašega gosta in sicer iz prvega dela oddaja, ko je govoril o tem koronavirusu. Zanima me stališče do novih cepiv, ki se proizvajajo. Večina teh cepiv je proizvedenih na celičnih linijah splavljenih otrok. V glavnem gre za to celično linijo HEK 293. Zgleda pa, da se tudi te celične linije uporabljajo tako, da se iz teh normalnih celic naredi rakove celice, ki so sposobne razmnoževanja, da imajo zadosti tega materiala. Me zanima, če je kaj zasledoval gospod Granda to problematiko in kakšno je njegovo stališče do, bi rekel, teh neetične proizvodnje teh cepiv, ki so prisotne ne samo v tem primeru, ampak tudi pri drugih, recimo cepivih, ki jih dobivajo mi ali pa naši otroci. Naprej se vam najlepše zahvaljujem.
Hvala lepa za vprašanje.
Torej, prvo, kar je, bi vas rad ponovil, jaz sem zgodovinar. Ima sicer te stvari, me zanimajo, ampak ne bom rekel, da sem sposoben vse razumeti, delač od tega. Ampak pogledajte, jaz sem v najožjem sorodstvu 5 zdravnikov, ki jim absolutno zaupam in so pošteni in zelo dobri ljudje. Prva točka. K sreči poznam tudi vodilnega slovenskega strokovnjaka, ki išče cepivo, in vam povem, da on kaj takega ne bi nikoli delal. Jaz vas bi, gospod, prosil, da zelo preverite te informacije, kajti te informacije, ki ste jih vi ven povedali, sem sicer že slišal za njih in so se moji informatorji zgražali nad njimi, da preberete, če je to res. Torej, marsikaj se dogaja s fetusi, kolikor vem, se z tega celo kozmetika pridobiva in tako naprej, da bi se pa pridobival, pa ta cepiva pa, oprostite, veste, znanstveniki niso poštenjaki vsi, med znanstveniki je veliko barab, ampak da bi bila pa taka fundamentalna znanost, ki išče cepiva za rešitev človeštva, izhajala iz fetusov, ne, tega vam žal ne morem tega verjeti. In moram reči, da tudi moji ti najožji sorodniki od sina in tako naprej z zgražanjem take stvari zavračajo. Gospod, jaz verjamem, da ste vi to dobro namerno sprejeli informacijo, pa dejte prosim preveriti, kdo in zakaj to širi. Namreč zadeva je preveč resna, da bi se z njo lahko hicel na tak način.
Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je pred dnevi rekel za časnik Večer. Proteste tudi več kot očitno podpirajo tisti, ki si želijo to vlado vreči samo zato, da pridejo sami na oblast. V mislih je imel petkove proteste, ki so v Ljubljani.
Nek moj znanc, ki ima dobre zveze z zanimivimi državami, ki spremljajo to dogajanje pri nas, je rekel, da sploh ne razumejo, kaj se pravzaprav dogaja. To niso nobene demonstracije, to so happeningi. Se vidite, da sploh pravzaprav ne vejo, proti čemu bodo protestirali. Jaz sem se norce delal, da naslednji petek bodo proti toči. Nekaj je naredila toliko škoda v mojem sosedstvu Sevenca in tako naprej, vse potovklo tam, da Bog pomaga, koruza leži. Torej, grozljivo je, da govori v avtih. Avto se poprav, koruza, če je pa letos potovčena, nimaš pa kje popravljati, je treba kupiti pa živino, mislim, to je cela veriga, se vidite, da že več poročati ne znajo, kaj je prvo, pa kaj je drugo. Dobro, torej, meni je popolnoma jasno, da so te demonstracije pravzaprav nastale kot nekakšna navidezna pomoč bivšemu predsedniku Šarcu. Zdaj pa, kot vidite, Šarca ni nikjer, se ga več ne omenja, Bratuškove se nikjer več ne omenja in vidite, da pravzaprav v prvi liniji je Združna lista, ki domneva, da bi ona na teh volitvah zmagala. S kom, s čim, s kakšnim ljudmi, s kakšnim programom, ne vem. Torej, lahko gre na cesta, pa začnejo prepeva druže Tito, mi te se konemo. To je edino, kar znajo. Ne znajo ponuditi nobenega programa naprej. Ne dobiva se volitev za zgodovino, ampak volitve se dobiva s programom, z napredkom. In kaj pravzaprav ponujejo? Nič. Ponujejo samo sovraštvo, laži in pa podobne stvari, o katerih smo že danes govorili.
Po praznovanju Marijinega vnebovzetja na Brezjah se je hitro začelo govoriti, da je dogodek vzela pod drobnogled zdravstvena inšpekcija zaradi prevelikega števila udeležencev. O kakšni inšpekciji pa se prav nič ne govori o povezavi s petkovimi protesti. A ni to zanimivo?
No, to sem se že tudi samo vprašal, pa še kakšne prireditve so, kjer se tudi nič ne dogaja. Ne, in vidite, pravzaprav, zdaj se navezujeva na tisto, kar sem prej rekel. Pri nas pravzaprav se zdaj zelo intenzivno, ker drugega programa ni, izkorišča vsako priliko za napade na cerkev. Cerkev spet postaja ena tak najbolj hvaležna žrtev. To smo že vajeni iz zgodovine, to ni nič novega. Ampak enostavno ne vejo, kaj potem pa seveda na vse mile viže napadajo dejanske napake cerkve, običajno pa izmišljene in pogrevajo, oprostite, stare vice. To je zelo, bi rekel, taka stara, preizkušena politika. Jaz sem se zdaj čez poletje nekoliko več s temi stvarmi ukvarjal in vse to me zelo spominja tam. Nekje na leto 1936, 37, 38 in vsa zgodba se je končala tako, da so rekli, da je Anton Korošec pronaci. Torej človek, jaz nisem noben simpatizer, ne SLS, ne Antona Korošca, ampak v nemških krogih veljalo, da je največji sovražnik Nemcev bil Anton Korošec. Pri nas pa zdaj pravzaprav dele Antona Korošca nacista, še huje je, obstaja vrsta zgodovinarjev, ki trdijo in o tem imajo celo znanstvene simpozije in tako naprej, da imamo katoličani izdajalske protinarodne gene že v samih zasnovah. Ne, spomnite se neke knjige pokojnega zgodovinarja Sencajdovskega Graca, torej mi katoličani ne bi bili obsedeni od izdajanja sonarodnjakov in tako naprej. To je pa zdaj en trend, ki gre zelo dobro naprej in imeli ste zanj celo simpozijo o spravi, kjer se je odeležilo vrsto cerkevnih gospodov, ne da mislili pravzaprav kajnskom se pogovarjajo. Tako pa če, ampak tam so bili nosilci te ideologije, teh očitkov, da imamo nosilci, da imamo Slovenci izdajalske gene že v DNK zapisane, že tam od, prosim vas, od 743 naprej.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš sogovornik je profesor dr. Stane Granda in zdaj se v pogovor vključuje gospod Walter. Dobar dan.
Bogdaj, dobar dan.
Dobar dan.
Malo provokativno teza pa vprašanje. Ja. Jaz že dolgo razmišljam o tem, da bi za 2 leti uvedli nazaj staro zavezo, pa stvari poštimali, pa bi šli pa naprej. Hvala lepa.
Hvala lepa, nasvidenje.
Ja, kaj vi mislite, staro zavezo v smislu...
Zob za zob.
Zob za zob. Veste, kako je, se to ni stara zaveza, to imate že pravzaprav cel bližji vzhod, pa tudi pri nas je še veliko ljudi, ki je v to prepričanih. S tem se pravzaprav nič ne rešuje. Samo nova smrt, novo gorje, novo trpljenje. Veste, to gibanje proti smrtni kazni, to ni stvar. Ta trenutek se nas moram spomeniti imena, ampak mislim, da je že v 17. stoletju bil med vodilni ali bil nek frančiškan ali pa jezuit, ki je začel s tem gibanjem. Mi moramo preprečevati, da bi do tega prihajalo, ampak žal se s tem pa popolnoma nič ne reši. Nasprotno, poglejte, naš prejšnji režim, kako je, se smo se vsi učili zob za zob, glavo za glavo in tako naprej. Kaj se je zgodilo? Zrušilo se je, kot hišice iz kart. Ne? In režim, ki je prisegel, da skrbi za delavce. Niti en delavc na celem svet ni dvignil roke v obrambo tega najbolj pravičnega režima za delavce. Veste, dajmo raj se trude, da bi se kultura dvigala, čeprav gre to počas, ampak dolgoročno pa se le stvari popravljajo. Če bi šli gledati sodne arhive na Dunaju, bi videli, da so bili Slovenci med tistimi, kjer je bilo pravzaprav kriminala, skoraj bi rekel največ. In ko berete pomilostitve, koga je cesar pomilostil, ko so bili na smrt obsojeni, je bilo glede na procent Slovencev, ki nas je bilo v monarhiji, preveč. Tako da moram reči, da moramo biti kar veseli, da je tega ni veliko, ampak tisto, kar nas pa mora skrbeti, je pa to, s čemer sva to oddajo začela, da je pravzaprav politika danes ubija ljudi na telesu ali pa na duhu ali pa na imenu. Ne? To pa je tisto. Poglejte, koliko ljudi, ki so se pojavili ob osamosvitvi, pa jih danes večni, pa so še živi. Ne? Koliko je bilo pa raznih lumpov in kriminalcev, ki so se za osamosvitvijo samo obogateli in tako naprej. Danes so pa vodilni člani foruma 21. To se raj sprašujemo. To je resen slovenski problem. Resen slovenski problem je za mene to, da v Sloveniji je povprečna dodana vrednost, če se namotno 42 tisoč evrov, v Avstriji pa nekaj čez 80. In ne smemo mi zdaj misliti, da smo enaki drugim, revčki smo veste, ampak ne zaradi ljudi, ampak zaradi slabega vodenja gospodarstva in sve desetletje tudi politike.
Zdaj pozdraviva gospo Marijo, dober dan.
Ja, res lep dober dan. Tukaj je Marija iz Izole.
Lepo.
Lepo vaju pozdravljam oba. Tako sem težko pričakovala gospoda Granda, da pride v oddajo in imam en predlog, da ker je pač kar nekaj minut bilo zamude, če bi nadoknadili te minute pa mogoče posneli z gospodom Granda pri vas na ognjišču tiste minute, tako da bi v jutrišnji ponovitvi, ki pride pozno zvečer, imeli lahko gospoda Granda celo uro v oddaji.
Imate kako vprašanje?
V glavnem to...
Tega pa nimate.
V glavnem to in res... Zelo sem vesela, da ga lahko slišimo, ker zna veliko povedati za nazaj, kaj se je dogajalo, ker seveda mi, ki smo rojeni po vojni, malo se česa ne vemo in tudi nihče nam ne zna tako lepo povedati, tako kot nam zna gospod Grant.
No, potem pa mu dajmo besedo, da bo on spregovoril. Hvala lepa, srečno, nasvidenje.
Ja, hvala gospa, lepo, da ste poklicali. Žal je bila višja sila, resnično, jaz sem pač računal, da bo slabo, ker je bil dež, ampak da bom pa celo uro zgrešil, to pa v življenju se mi še ni zgodilo. Ne moramo pomagati.
Na praznik Marijinega vnebovzetja je kardinal Franc Rode obhajal biserno mašo na Brezjah. V svoji zahvali je med drugim povedal: "Potreba po spravi je z leti vse močneje prodirala v slovensko zavest. Leta 1990 je bila v Kočevskem rogu maša zadušnica za pobite domobrance s simboličnim pogrebom. Mnogi so razlagali to kot dejanje sprave, ker sta si predsednik Kučan in nadškof Šuštar podala roke. Toda cerkev ni mogla biti ena od strank v postopku sprave, saj so bili verniki tako med domobranci kot med partizani. Pravi dejavnik sprave je bila lahko le slovenska državna oblast kot naslednica jugoslovanske oblasti. Dolgo smo čakali na državnika, ki bo to razumel in imel pogum, da to stori. Končno se je zgodilo 6. junija letos, ko sta po maši, ki je opravil ljubljanski nadškof, predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša položila vence pred domobransko grobišče v Macesnovi Gorici, nato pa sta v smrečju pri Torjaku počastila spomin partizanov, ki so padli pod domobranskimi streli." Profesor Granda, kako vi komentirate te besede in tudi to dejanje? Je šlo to za spravo?
Ja, moram takole povedati. Predsednik Pahor, ki je seveda mlajši od mene, je Primorc, kar ni tako enostavno za njega. Je iz partizanske familije, kar spet ni tako enostavno za njega. Torej se zelo trudi, da bi pri nas živeli normalno kot slovenski državljani. Namreč, če mi zdaj tako čisto pogledamo, ljudje, ki so se med vojno borili na eni ali drugi strani, so več ali manj že vsi pokojni. Zelo malo je tistih, ki so dejansko se borili na eni ali drugi strani in moram reči, da sem bil veliko v življenju družbi tako z eno kot z drugo stranjo, ampak takega sovraštva med njimi, kot ga opažam med temi politiki, nisem nikoli doživel. Nasprotno, nikoli ne bom pozabil enega od spomeničarjev. hotel sem se spomniti za njegov oči bil na Golem otoku, ne, je bil komisar arabske brigade, potem pa je bil celo na Golem otoku in je rekel, pošušte Granda, dajmo še 2 leta počakati, pa bomo skupaj spomenike postavljali vsem padlim. No, vidite, od takrat je po moje žene 15 let in nasprotno, danes smo dlje od nekega normalnega sožitja, kot smo bili takrat. Zato so taka dejanja seveda zelo potrebna, ampak ključen problem je v tem, da ti ljudje, ki so bili po vojni pobiti, niso bili pobiti zaradi kolaboracije, ampak so bili pobiti zaradi revolucije. Ne, in namreč, če mi trdimo, da so bili pobiti zaradi kolaboracije, nismo naredili nič. Tisti, ki bi jim lahko učitelj kolaboracijo, so se v glavnem vse rešili. Nekatero od njih sem še osebno potem srečil in inozemstvo. Medtem ko te ljudske mase, ki niso imele z nobeno kolaboracijo, nobene zveze, te so pa pobili kot ovce zaradi revolucije, kajti Lenin je imel največ težav z malimi kmeti. To se pravi, bilo treba pri nas odstraniti male kmete in to se je po vojni s temi poboji zgodilo. In mi vemo, da je Tito praktično te poboje pravzaprav nadziral. Prav v tistih dneh, pejte gledati, tam, ko on 25. maja 45, zdaj pravi, rojstni dan praznoval, ampak prav v tistih dneh je on pravzaprav krožil od Kamniške Bistrice, Maribora, Celja, posod, kjer so ta grobišča, žal, jaz do zdaj še nisem videl detaljnega zapisa, ki je vse bil, vemo pa, da je v Ljubljani sprejel raport tega hrvaškega Srba, ki je izvajal poboje nad četniki v Kočevskem rogu. Ja, Simo Dubajič, ne? Vidite, Tito je bil osebno angažiran v te poboje. Torej, ne, da je on sam osebno pobijal, gotovo tudi zraven je bil, ampak vedel je zelo natančno, kaj se dogaja. Vzemite potem Savko Dapčević Kučar, ne, ki je bila komisarka, ena izmed teh enot, ki je pobijala v Kočevskem rogu, seveda Hrvate. No in pogledajte, zakaj, če je, koliko je to problem. Ne, mi vemo, da je na vsaki policijski postaji obstajal seznam prekritih grobišč in da je en izmed uslužbencev bil zadolžen za to, da je organiziral za 1. november opazovanje prikritih grobišč, se tam zbirajo ljudje. Lejte, kam so šli ti dokumenti? Kje so ti ljudje, ki so bili zadolženi? In gospod Kučan bi lahko samo s prstom pomignil, resnično namreč on je tisti, ki je nad vsem tem bil vrhovni šef, pa bi te stvari izvedel. Ne, jaz se pravzaprav sprašujem, zdaj spet ponavljajo po televiziji intervju z Denkom Rotarjem, ki očitno o teh stvarih v Sloveniji največ ve v teh povojnih pobojih. Ne. On ve naprimer tudi o Filipu Terčelju, kdo ga je ubil, čeprav sam ni bil pri tem zraven. Potem, naprimer, je on gotovo tudi ve, kje je grob Lamberta Erliha. Ne. Mi vemo, da se Lamberta Erliha pa Bana Tlačana izkopali, kam so dal njuni trupli, torej, on gotovo to ve. Torej, ne duha, ne sluha. In jaz sem mislil, da so gospodje, ki so se šli zdaj ta simpozija v spravi, da bi se za proti usluga rekli, dejte v redu, pejmo se pogovarjati, ampak povedite, kje so grobovi. Niti besede, ampak povedite, oni ne nočejo pojetniti, kje so grobovi tistih, ki se jih ubili v dahovskih procesih. Potomci žrtev dahovskih procesov še danes ne vedo, kje so grobovi njihovih najbližjih. Moram reči, da sem jaz zamudil priliko, torej pozval sem človeka, ki je vedel, mi ni hotel pojeti, pa sem zvedel še za enega, tisti je pa žal prej umrl, prej sem prišel do njega. Ba jaz so pod neko potjo ali tam pri italijanskem vojaškem pokopališču, tam nekje ne bi bil, ampak noben mi pa ne zna povedati, kje so naprimer ti dahovci, tako da ne bi mislili, da so oni kruti samo do nasprotnikov, oni so enako kruti tudi do svojih. Torej tudi do tistih vele komunistov, ki so jih pobili v dahovskih procesih in te smrti so bile grozne in bile so izvršene potem, ko so oni bili uradno že ubiti, pa so bili dejansko še živi, in svojci prosijo, nič ne vedo, kje so ti grobovi. Ne? Še več, celo to se dogaja, da vrhovno sodišče razglasi tožbo za neveljavno oziroma tožilstvo makne tožbo. S tem oni niso nič oproščeni, očiščeni, ne? Samo tožilstvo, in to je spet ena lumparija, ki je bila grozno všeč, oprostite, kar delu.
Profesor Granda, nakratko ste omenili Titovo vlogo pri povojnih pobojih, pa me zanima, ker me to res žuli, 30 let bo Slovenija stara, drugo leto, po naših mestih pa kar imamo še Titove ulice, Titove ceste in Titove trge. A ne bi bil že čas, da se ta imena odpravijo, se preimenujejo v neke slovenske, na kar bomo vsi ponosni? Denimo Srbija razmišlja o tem, da bi spremenila vsa imena, ki niso povezana s Srbijo njihovih ulic. Tako ne bi bilo več Beogradu Ljubljanske, Mariborske, Kranjske ulice, ampak zgolj kar je povezano s srbskim narodom. Mi v Sloveniji pa imamo še kar ulice, ceste po tem zločincu.
Ja, jaz sem za uvod, jaz bi uvedel, ne bi več rekel Beograjska, ampak bi rekel postaram slovensko Belgrajska, ker Slovenci smo govorili do leta 1918 Belgrad, ne pa Beograd, ampak to smo se zdaj poserbizirali. Dobro. Veste, to je zelo težko, lejte, ko sem se to pred leti pogovarjal z neko skupino v Velenju, so rekli, raj vidimo, da Gorenje propada, kot da damo Tito spomenik. Si mislite? Ne? Zdaj dobro, zdaj vse kaže, da bo Gorenje res propadlo, kajti samo vprašanje čase, da bodo Kitajci prinesli ključ Gorenja, pa bodo rekli, tle imate ključ od Gorenja, pa vaša samo upravljanje, pa se imete kot vesne, znate. Mi imamo tega dovolj. Vse kaže na to, čeprav trenutno malo ne, no bomo imeli pa Tito ekipo Veljenju. Spomnite se, zadnjič je nekdo Tito ekipo Veljenju nekaj z barvo pomazal. Dobro. Jaz nisem za to, da se z barvami maže, ampak v politiki se vse dogaja. Kaj je bilo? V istem času je nekdo predsedniku vlade grozil smrtjo. Tožilstvo je reklo, da to ni nič resenega, če nekdo predsedniku vlade toži smrtjo. Ko je bil pa tam nekaj Tito, ki pa je eno nekaj pomazan z barvo, ne vem kje, je pa tožilstvo izjavilo, da bo zelo natančno in podrobno proučilo ta umazano dejanje. Vidite, pri nas je pravzaprav obsedenost z zgodovino, s preteklostjo. In zato pravim se čudem, da ta stranka, ki vidi samo nazaj, ki hodi ritensko naprej, pravzaprav želi in upa in vodi demonstracije, da bo spet prišla na oblast. No, bomo videli. Potem, kakšno konkurenco gospe Fajonovi ponujajo, me pravzaprav bom raj tih denom koga vžalo.
No, ampak profesor Granda, ali ne bi bil čas, da spremenimo ta imena?
Seveda bi bil čas, ampak pogledajte, kaj se dogaja v, kje že v Radgoni, mislim, ne?
V Radencih.
A v Radencih, je, vidite, hoče med Titovo cesto, ne?
Ampak to samo zato, ker bi bilo treba spreminjati osebne dokumente, ulične napise in tako dalje.
Ja, vem, to se... To...
Pod pretvezo nekih stroškov.
Ja, to je, pa tudi, če bi sem prepričan, če bi rekel v redu, vam bomo minusili vse stroške, ne? Tudi v tem primeru bi, veste. Amin, to sploh ni treba veliko, jaz se spomnim, ko smo se trudili, da bi Šantarneje razglasili za mesto, pa bi se tudi, dobro, naredili smo tudi nekaj napak, ampak tam vse skupaj je voda in borc. En borc, prosim. In vsi so se tresli pred njim in tisti je pravzaprav dosegel, da je Šantanej še danes vas, ne, ki bi zaslužil, prostite, več ima mestnega v sebi, kot ima pa meni sicer nad vse ljuba Kostanjevica. Ne. Ampak žal, pri nas je dovolj samo eden ali pa dva, pa komandirata cela naselje. In tako je pravzaprav tudi s tem Titom, ne. Prepričan sem, da 90% ljudi se kreše v Sloveniji, enih par nas je, ki smo seveda proti, unih, ki so pa zdaj, pa še men, ampak če bo pa treba, bodo pa zato, da proti nam bodo pa vsi nakup skočili. Veste, to se tako spomnim, jaz sem pač Dolenc, in ko so se Romi tepel med seboj, so se policaji vsi poskrili, pa sem enkrat rekel mu prijatelju, ki se dobro poznala, sem rekel, zakaj pa ne posežete, omešča se Romi tepijo. Oj, rekel, da je mir, pa vsi po nas skočijo. Niso več skrigani, vsi nas policaje premlatijo. Vidite, tako je pravzaprav tudi s temi Titoisti, pri nas, ne med seboj se ne morajo, ampak bo kot var nekaj v zvezi s Titom spremeniti.
Profesor Granda, hvala za današnji pogovor. Oddaja je pri sklepu. Naslednjič se vidiva 30. novembra. Srečno.
Hvala lepa.
Spoznanje več. Predsodek manj.